Ya, kita lanjutkan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi, dalam Islam, dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul, ada kadang-kadang mubalaghah. Mubalaghah itu berlebihan dalam pembicaraan, dalam penyebutan ayat, dalam penyebutan hadis untuk menekankan perkataan. Contoh yang lain, ini hati-hati, ya, dan ini banyak terjadi di tengah masyarakat. Hadis riwayat Muslim, "Man iqtata'a shibran minal ardi zulman tawwaqahu Allahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang mengambil satu jengkal tanah seseorang, satu jengkal tanah seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakannya nanti pada hari kiamat. Kalau kita lihat, apakah ada orang cuma ngambil satu jengkal? Enggak, ngapain ngambil satu jengkal? Tapi ini bentuk apa? Mubalaghah. Hah? Iya, maksudnya satu jengkal itu gini, Mas. Satu jengkal diambil oleh dia. Enggak, satu jengkal diambil oleh dia. Maka Allah akan menimpakan nanti padanya hari kiamat. Ada orang ngambil satu jengkal? Enggak ada. Ya, tidak ada. Ini menunjukkan mubalaghah. Menunjukkan berlebihan, tapi dalam menekankan perkataan. Jangan sampai ngambil tanah orang, walau satu jengkal. Paham maksudnya? Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Contoh yang lain lagi, surat At-Taubah ayat 80. Ini contoh-contoh mubalaghah, ya. Contoh-contoh terlalu berlebihan dalam pembicaraan, akan tetapi untuk menekankan perkataan. In tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Kalau kamu memintakan ampun kepada Allah sebanyak 70 kali, tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Artinya 70 kali ini bukan batasan. Berarti Ustaz kalau 80 boleh? Enggak. Berarti kalau dimintakan ampun 80 kali diampuni oleh Allah? Tidak. Ini adalah ayat, kalau tidak salah, ayat untuk orang mukmin meminta ampun kepada orang musyrik atau orang kafir. Enggak akan bermanfaat. Selama mereka mati dalam kekafiran, kemusyrikan, istighfarnya orang beriman tidak akan bermanfaat. Sama sekali. Walau 70 kali istighfar. Bukan batasan. Kalau 71 berarti kabul dong, Ustaz. Enggak. Ya. 70 itu maksudnya apa? Mubalaghah. Baik. Kemudian pelajaran yang terakhir, Bapak Ibu saudara-saudari, pada hadis ini, yaitu batalnya tayamum jika ada air. Batalnya tayamum jika ada air. Kalau ada orang mempertahankan tayamumnya padahal masih ada air, maka tidak sah wudu dan mandinya. Tidak sah sholatnya. Batalnya tayamum jika ada air. Dan apabila sudah ada air, maka dia mandi atau dia berwudu. Kalau dia dapat air, maka dia mandi atau berwudu. Tapi ingat, mandi dan wudunya ini untuk apa? Mengerjakan hadis Rasul, bukan karena dia hadas. Enggak. Paham ya? Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Baik, kita baca hadis selanjutnya. Wa an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala kharaja rajulan fi safarin fa hadaratis salatu wa laysa ma'ahuma ma'un fatayammama sa'idan tayyiban fa sallaya ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعيد الآخر ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للآخر لك الأجر مرتين رواه أبو داود والنسائي. Artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, dua orang laki-laki melakukan perjalanan. Lalu tibalah waktu sholat. Sementara keduanya tidak membawa air, keduanya pun bertayamum dengan debu yang baik. Kemudian sholat. Setelah itu mereka berdua mendapatkan air sedang waktu sholat masih ada. Maka salah seorang di antara keduanya mengulangnya, mengulangi sholatnya dan wudhunya. Sedang yang lain tidak. Lalu keduanya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan hal itu kepadanya. Maka beliau bersabda kepada orang yang tidak mengulangi sholatnya, engkau telah mengerjakan sunnah dan sholatmu sah. Dan beliau bersabda kepada temannya, kamu mendapatkan dua pahala. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin pertama dari hadis ini adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri, beliau sahabat Nabi yang terkenal dengan kunyahnya. Namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ini Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian poin selanjutnya itu makna dari hadis ini. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, dua orang laki-laki melakukan perjalanan safar, yaitu perjalanan yang di sana mereka mengqasar salat. Tidaklah safar disebut safar kecuali di dalamnya seseorang boleh untuk apa? Mengqasar salatnya. Ya, diboleh untuk mengqasar salatnya. Baik. Lalu tibalah waktu sholat. Maksudnya sudah masuk waktu sholat. Sementara keduanya tidak membawa air. Karena dalam safar. Apalagi zaman dahulu susah untuk air. Ya, tidak membawa air. Keduanya pun bertayamum. Keduanya pun bertayamum. Dengan debu yang baik. Kemudian sholat. Setelah itu mereka berdua mendapati air sedang waktu sholat masih ada. Maka salah seorang di antara keduanya mengulangi sholatnya dan wudhunya. Ini mafhum semua ya. Dan sedang yang lain tidak. Lalu keduanya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tayamum karena enggak ada air, lalu sholat. Kemudian jalan lagi. Ternyata di tengah jalan dapat air. Dan waktu sholat masih ada. Apa maksud waktu sholat masih ada? Masih dalam waktu sholat yang mereka sholat itu. Ya. Entah itu sholat asar, sholat zuhur. Waktu sholatnya masih ada misalkan. Maka yang satu mengulang wudu dan sholatnya. Yang satu tidak. Maka Rasulullah SAW menceritakan. Dan mereka menceritakan hal itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda kepada orang yang tidak mengulang salatnya. Asabta sunnata. Artinya engkau telah mengerjakan sunnah, telah sesuai dengan sunnah. Artinya amal yang engkau kerjakan tadi, tidak mengulang salat, itu sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan usahamu benar, ijtihadmu benar. Kemudian yang kedua, lalu Nabi Muhammad SAW bersabda kepada temannya, yaitu yang mengulang sholatnya dan mengulang wudhu, kamu mendapatkan dua pahala. Mendapatkan dua pahala maksudnya apa? Yaitu pahala sholat yang pertama dan pahala sholat yang kedua. Ya, mendapatkan dua pahala, pahala sholat yang pertama dan pahala sholat yang kedua. Dua-duanya benar. Taib. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu makna hadis. Kemudian poin ketiga, derajat hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud An-Nasa'i. Para ikhwah, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, wallahu a'lam, hadis ini dibincangkan oleh para ulama. Ya, hadis ini dibincangkan oleh para ulama dengan tiga perbincangan. Ada yang mengatakan bahwa dia mursal. Mursal itu terputus sahabat Nabi. Ada yang mengatakan dia mungkote, yaitu terputus sanatnya. Tetapi, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Allahu alam, dengan penguat-penguat riwayat-riwayat yang lain, maka hadis ini adalah hadis yang hasan ataupun sahih. Ya, hasan ataupun sahih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Wallahu alam. Baik. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang poin yang keempat, yaitu hukum dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, yaitu hadis ini menunjukkan bahwa seorang yang bertayamum lalu dia sholat, lalu dia mengulang sholatnya karena dapat air, maka dia dapat pahala atas hal itu. Ya, dia dapat pahala atas hal itu. Saya ulangi, seorang yang bertayamum lalu dia sholat, lalu dia mengulang sholatnya tatkala dapat air, maka dia dapat pahala atas hal itu. Kalau dia tidak mengetahui, tidak diperlukan diulang lagi. Dia dapat pahalanya. Kalau dia tidak mengetahui bahwa tidak diperlukan untuk diulang lagi. Saya ulangi, hukumnya. Hadis ini menunjukkan bahwa bolehnya bertayamum. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang bertayamum lalu dia sholat, kemudian dia mengulang sholatnya tatkala mendapat air, maka dia mendapatkan pahala atas hal itu. Dengan syarat apa? Dia tidak mengetahui bahwa tidak perlu mengulang. Kalau sudah tahu tidak perlu mengulang, lalu tetap mengulang, maka ini malah berdosa. Ya, maka ini malah berdosa. Barang siapa yang bertayamum lalu sholat, lalu dia mengulang sholatnya karena dapat air, maka dia mendapat pahala. Dengan syarat dia tidak tahu kalau tidak boleh mengulang. Dengan syarat dia tidak tahu kalau tidak boleh apa? Mengulang. Baik. Pelajaran selanjutnya. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kalau mengulang sholat setelah dapat air, dengan sengaja dan tahu hukumnya, maka dia menyelisihi sunnah. Kalau mengulang sholat setelah dapat air, dengan sengaja dan tahu hukumnya, maka dia berarti menyelisihi sunnah. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini, yaitu keadaan-keadaan orang yang bertayamum terhadap sholatnya. Ini catat baik-baik. Keadaan-keadaan orang yang bertayamum terhadap sholatnya. Yang pertama, mendapati air setelah sholat dan setelah keluar waktu, maka sholatnya tidak perlu diulang secara ijma'. Mendapati air setelah sholat dan setelah keluar waktu. Jadi ada orang tayamum, lalu sholat. Kemudian setelah itu habis waktunya, lalu dapat air. Apakah dia mengulang atau tidak? Tidak. Tidak mengulang sama sekali dengan ijma'. Mendapati air setelah sholat dan setelah keluar waktu, maka tidak pengulang sholatnya. Ini berdasarkan ijma'. Yang kedua, mendapati air setelah sholat dan sebelum keluar waktu. Mendapati air setelah sholat, sebelum keluar waktu. Jadi dia sholat asar dengan tayamum. Sebelum maghrib dapat air. Nah, apa yang dia kerjakan? Ngulang sholat enggak? Tidak. Ini pendapatnya. Tidak diulang. Menurut pendapat yang lebih kuat. Kalau saya katakan menurut pendapat yang lebih kuat, itu berarti ada terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ya, tidak diulang. Menurut jumhur, kebanyakan para ulama mengatakan tidak diulang. Baik, yang ketiga, mendapati air tatkala sholat. Ini terjadi dua pendapat. Ada yang mengatakan batal tayamum dan sholatnya, pendapat pertama. Ada yang mengatakan
tidak batal tayamum dan sholatnya. Mendapati air tatkala sholat. Jadi lagi ruku, dia sholat dengan bertayamum. Tatkala sholat, turun hujan. Ah, gimana? Ada dua pendapat. Yang pertama apa? Batal tayamum dan sholatnya. Yang kedua apa? Tidak batal. Wallahu a'lam, Bapak Ibu, pendapat yang paling kuat dan hati-hati. Apa? Batal. Jadi dibatalkan, diputus sholatnya, ambil air wudhu dan sholat. Kenapa? Karena Allah berfirman, falam tajidu ma'an. Lalu kalian tidak mendapati air, fatayamam, maka bertayamumlah. Kalau sudah dapat air berarti selesai tayamumnya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ya, satu hadis lagi. Masih sanggup? Ya, satu hadis lagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ibnu Abbas, apa? Sebelum satu hadis kita ambil dulu pelajaran dari Imam Ibnu. Ya, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan sabarnya Rasulullah dalam menghadapi sahabatnya. Dan ini di zaman sekarang harus kita contoh. Dan berusaha mencontoh, menjadi orang penyabar. Sabarnya Nabi Muhammad SAW terhadap para sahabatnya. Di antaranya orang tadi yang mengulang. Beliau katakan beliau tidak cela, beliau tidak caci, beliau tidak hinakan. Tapi malah beliau mengatakan bahwasanya lakal ajru marratain, kamu mendapatkan dua pahala. Padahal waktu itu beliau menyelisihi sunnah. Tapi karena ijtihad maka tetap dapat pahala. Ya. Beda sekarang kalau sudah tahu hukumnya kita masih berijtihad, oh ini menyelisihi sunnah berarti. Yang ini faedah yang kita sambut. Faedah selanjutnya Bapak Ibu saudara-saudari, beramal sesuai dengan sunnah lebih baik daripada banyak tapi tidak sesuai dengan sunnah. Karena Rasulullah SAW bersabda, asabta sunnah, kamu sesuai dengan sunnah. Padahal amalnya lebih sedikit daripada yang mengulang tadi. Tapi sunnahnya seperti itu, maka itu lebih baik. Beramal sesuai dengan sunnah, ini lebih baik dibandingkan banyak amal tapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah yaitu pemberian semangat kepada orang yang mengerjakan sunnah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, "Asabta sunnah wa ajza'atka salatuk." So, engkau telah sesuai dengan sunnah dan salatmu sah. Nah, ini pemberian semangat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya meskipun sedikit amalnya dibandingkan yang mengulang tadi, tetapi karena sesuai dengan sunnah, maka dia salatnya apa? Sah. Orang mungkin dengan perasaan, "Oh, Ustaz, itu kan dengan tayamum. Ini dengan air, Ustaz. Masa dia kalah?" Iya, ini dengan sunnah, sedangkan ini dengan hanya perasaan saja. Ya, wallahu a'lam. Baik, kita ambil hadis yang selanjutnya. Hadis yang ke-145. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi azza wa jal, wa in kuntum marada aw ala safarin qala wa idha kanat birrajuli aljirahatu fi sabilillah wal quruhu fayujnib fayakhafu an yamuta in igtasal tayammam. Rawahu ad-Darqutni mawqufan wa rafa'ahu al-Bazzar wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah Subhanahu wa taala, dan jika kalian sakit atau dalam keadaan safar, Abdullah bin Abbas berkata, apabila seseorang terluka dan terkena penyakit di jalan Allah kemudian junub, lalu ia takut akan meninggal dunia kalau mandi, maka hendaknya bertayamum. Diriwayatkan oleh Ad-Darqutni
secara mauquf dan dimarfu'kan oleh Al-Bazzar serta disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran pertama dari hadis ini adalah sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Siapa beliau? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ma'ruf. Namanya siapa? Abdullah. Terkenal dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu kalau bahasa Indonesianya anaknya Abbas. Maka kalau kita kasih nama anak Ibnu Abbas berarti anaknya anak Abbas. Ya, ini tidak kurang tepat, bukan tidak benar. Tapi kalau seandainya orang berdalil, Ustaz, itu nama sahabat. Ibnu Abbas itu saya jadikan bukan sebagai anaknya Abbas, tapi dia sebagai nama. Boleh enggak? Kalau maksa ya sudah. Gimana? Mau dilarang. Ini Bapak Ibu. Baik. Abdullah bin Abbas ma'ruf ya, terkenal ahli tafsir, ahli hadis, kemudian salah seorang yang paling banyak meriwayatkan hadis, kemudian sahabat yang belia di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Kemudian gigihnya beliau menuntut ilmu. Ada pelajaran menarik, Pak, tentang menuntut ilmu ini. Dan ini mudah-mudahan menjadi adab. Saya waktu di Terawas dapat adab bahwa di Solo dapat adab. Jadi ceritanya itu ada Syekh namanya Ibrahim bin Amir Ar-Rahim. Ini guru besar di kota Madinah, profesor akidah dan guru besar di Masjid Nabawi, Syekh. Kemudian beliau membawa murid beliau. Yang murid itu adalah murid beliau, tapi sampai di Indonesia menjadi syekh. Dan itu murid jadi syekh. Maka ketika pembukaan daurah, di awal-awal pembukaan ada kata sambutan dari Syekh Ibrahim, ada kata sambutan dari Syekh Ismail, nama muridnya. Yang menarik adalah kata sambutan dari Syekh Ismail ini. Itu bahwasanya saya sebenarnya tidak pantas untuk berbicara di hadapan antum sekalian dengan adanya guru saya. Dan ini adab saya dapati dalam beberapa buku salaf. Yaitu adabnya apa? Murid la yatasaddar nafsahu biwujudi madama syaikhuhu mawjud. Seorang murid itu pantang untuk mengajar selama syekhnya masih ada. Ya, selama syekhnya masih ada. Sebagian orang di zaman sekarang enggak. Suka banget ke depan. Ya. Enggak, kalau ada gurunya itulah ya tersadar. Dia tidak memunculkan dirinya selama gurunya ada, dan itu adab. Ya, itu adab dari seseorang yang menuntut ilmu syar'i. Maka kalau seandainya ada seorang belajar kepada orang lain selama orang tersebut masih ada, dia terus tuntut ilmu saja. Nanti kalau sudah gurunya tidak ada baru menggantikan. Dan itu saya dapati di majelis Syekh Abdul Muhsin. Ada pembaca Syekh. Pembaca. Saya dulu kan menggunakan metode itu sebenarnya. Jadi saya suruh baca. Tapi karena diprotes akhirnya saya yang baca sendiri. Ada suruh baca. Pembaca dahulu. Pembaca di majelis Syekh itu seorang profesor. Pembaca bukunya profesor. Jadi bukan sembarangan. Syekh di dalam ilmu hadis. Hafal perawi hadis. Dan ngajar saya di kelas. Tapi untuk disuruh buat majelis ilmu, gak mau. Artinya disuruh ada, ayo pengajian Syekh, baca kitab ini. Padahal beliau ahlinya. Enggak, masih ada guru saya. Itu adab. Ya, yang mudah-mudahan kita bisa beradab dengannya. Bagian orang enggak sekarang.
ya, duduk di kursinya ustadznya hanya untukmu yang berjiwa dagang. Kehendakkan benar jadi ustadz. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Allah. Jadi itu adab, adab. La yatasaddar, dia tidak memunculkan dirinya selama syekhnya masih ada, selama gurunya masih ada. Meskipun kalau dilihat muridnya lebih pintar dari syekhnya. Bukan urusan, tapi ini adab. Meskipun muridnya kadang-kadang lebih, kalau lagi menyampaikan lebih luar biasa dibandingkan syekhnya. Lihat Syekh Muhammad Ibn Salih Uthaymin, ulama dari kerajaan Arab Saudi. Beliau mempunyai guru Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yang kitabnya kita baca setiap pagi, Senin Selasa. Ya. Itu tidak keluar Syekh Ibn Uthaymin sebelum ini meninggal. Sebelum Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di meninggal. Seperti itu adabnya. Ya. Adab-adab seperti ini kadang-kadang kita tidak dapati di buku-buku. Tapi kita dapati dari cerita-cerita seperti ini. Saya pun mendapatinya seperti ini. Baik. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Abdullah bin Abbas, saya cerita tadi kenapa? Karena Abdullah bin Abbas itu terkenal dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmunya sampai luar biasa. Sampai nunggu gurunya di depan pintu rumah gurunya. Sahabat itu, sahabat Nabi. Menunggu sahabat-sahabat yang lebih tua, yang lebih dekat dengan Rasulullah untuk mengambil hadis dari mulut-mulut beliau. Padahal beliau alul bait, keluarga Rasul. Sampai sahabat-sahabat yang lain itu malu. Kenapa begini wahai anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian beliau juga memuliakan orang-orang yang berilmu, beliau mencium tangannya. Hakadza na'malu bi'alimina, kata beliau. Demikianlah kita berbuat kepada orang alim kita. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ada yang baru datang haji, mudah-mudahan hajinya mabrur. Hajjan mabrur, sa'yan masykur, wa dzanban maghfur. Haji mabrur, hajinya masykur dan doanya, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan sekarang itu Abdullah bin Abbas. Yang jelas banyak pelajaran dari Abdullah bin Abbas, terutama dalam menuntut ilmu. Dan salah satu yang menjadi menarik dari pelajaran dalam menuntut ilmu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma adalah beliau mendapat doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Anda punya anak atau Anda seorang penuntut ilmu, minta doa dari orang-orang yang diharapkan doanya dikabulkan oleh Allah. Ya, minta doa agar anak-anak kita menjadi anak yang saleh, qurratu ain, dzurriyyatan thayyibah. Dekatkan mereka dengan orang-orang saleh. Dekatkan mereka untuk duduk bersama orang. Kenalkan mereka, jangan malu-malu, kenalkan mereka. Mungkin anak tersebut belum terbiasa, kelakuannya belum sopan ataupun tidak terlalu menghormati, tidak mengapa, nanti dia akan terbiasa. Kenalkan mereka dengan orang-orang yang dianggap saleh dan juga dianggap doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin selanjutnya yaitu makna dari hadis ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah. Maksudnya apa? Abdullah bin Abbas sekarang menafsiri firman Allah. Tentang firman Allah itu maksudnya Abdullah bin Abbas menafsiri firman Allah. Firman Allah dalam surat apa itu? Wa in kuntum marda aw ala safar. Surat apa? Al-Maidah ayat 6. Ya, surat Al-Maidah ayat 6. Yang artinya dan jika kalian sakit atau dalam keadaan safar. Sedikit menyimpang Bapak Ibu yang berkaitan dengan hati. kemarin hari Ahad saya sebutkan di majelis taklim rahmat. Saat terindah adalah tatkala seorang sakit tapi tetap berusaha untuk ibadah. Saat terindah adalah tatkala seorang yang bersafar penuh dengan keterbatasan tapi tetap berusaha untuk ibadah. Sakit misalkan, sakit kepala, tetap saja sujud, sholat. Saya jadi ingat cerita Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Di hari-hari beliau sakit keras. Waktu itu beliau tetap ngajar di Masjidil Haram. Suaranya masih terdengar kencang. Ternyata, subhanallah, ada seorang yang ingin bertemu dengan beliau. Di tempat mengajar beliau di dalam kamar. Ternyata apa? Suara yang begitu kencang tersebut ternyata keluar dari seorang manusia yang sudah tinggal tulang. Ya, perjuangan untuk beribadah. Perjuangan untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Perjuangan itu saat-saat terindah. Perjuangan untuk benar-benar mengakhiri hidupnya dalam rangka berdakwah, menyampaikan ilmu agama, berdakwah sampai mati. Maka itu saat-saat terindah. Seseorang sulit untuk berwudu, mungkin di sini sakit, di sini luka atau yang semisalnya, tetap saja dia berwudu dengan semaksimal mungkin. Itu adalah saat terindah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum ala ma yahmul mal ala ma yamfullahu bihil khataaya wa yarfa'u bikum ad-darajat." Maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang mengangkat derajat kalian, menghapuskan dosa-dosa kalian? Salah satu amalnya adalah isbaghul wudu fil makari. Menyempurnakan wudu meskipun dalam keadaan sulit. Itu saat terindah. Saat terindah tatkala seseorang beribadah maksimal meskipun dengan segala macam keterbatasan. Saat terindah seseorang sholat, tetap sholat. Pernah kan sekarang di media-media sosial terlihat orang pergi ke masjid dengan tabung gas untuk sholat berjamaah. Itu saat terindah. Tidak bisa dibayar dengan harta. Saat terindah tatkala orang buta pergi ke masjid karena memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Saat terindah tatkala seseorang berusaha untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau dalam keadaan sempit, tidak ada yang diharapkan kecuali ridha Allah. Tidak ada yang diharapkan kecuali pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bersusah payah. Saat terindah adalah kadang-kadang mencari makanan kesukaan orang tua. Walaupun dalam keadaan sulit. Dia sebenarnya tidak mempunyai biaya juga. Akan tetapi demi baktinya kepada orang tua, dia tidak ingin memperlihatkan kepada orang tua bahwasanya dia pun melarat. Itu saat terindah. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia agar dia mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya sebutkan ini karena berkaitan dengan sakit dan safar. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, "Idza maridhal 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahih." Jika seorang hamba sakit atau bepergian, maka dituliskan pahalanya seperti dia sedang sehat atau dalam keadaan muqim. Kalau dia sholat, kalau dia beribadah. Ini dengan catatan, dia mempunyai kebiasaan sebelum sakit, sebelum safar, dia punya kebiasaan untuk ibadah. Maka tatkala dia sakit, tatkala dia safar, ditulis pahalanya secara sempurna. Meskipun tatkala safar orang salatnya bagaimana? Qasar. Salat ba'diyah qabliyahnya tidak ada, tapi tetap dituliskan pahalanya. Orang kalau sakit salatnya kadang-kadang jamak. Sakit kepala luar biasa. Dia harus menjamak. Karena kalau seandainya dia tidak jamak, maka dia itu akan terasa sangat sakit. Maka tetap saja dia diambil dan dituliskan pahalanya secara sempurna. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Beliau berkata, apabila seseorang terluka dan terkena penyakit di jalan Allah. Maksudnya terluka di sini, Bapak Ibu Saudara-saudari, yaitu seorang terluka yang menyebabkan dia tidak bisa untuk apa? Memakai air wudu ataupun mandi. Atau terkena penyakit di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau terkena penyakit di jalan Allah. Maksudnya terkena penyakit tatkala dia bepergian, entah itu berjihad, entah itu dia sedang dalam keadaan menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau dalam keadaan mengunjungi saudaranya yang sudah tidak lama dikunjungi, tidak dia mengunjunginya benar-benar hanya murni karena ingin mengunjungi, karena ingin berharap pahala, tidak ada komersil sama sekali. Maka ini namanya di jalan Allah. Terkena penyakit pada saat itu. Kemudian junub. Dan ia takut akan meninggal dunia kalau mandi. Maka hendaknya bertayamum. Ini tafsiran dari siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hendaknya dia bertayamum. Mafhum ya. Poin yang ketiga yaitu derajat hadis ini. Diriwayatkan oleh Dharuqutni secara mauquf dan dimarfukan oleh Al-Bazzar. Dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Hadis ini adalah hadis yang lemah. Ya, karena di dalamnya terdapat Atha. Ya, terdapat Atha ibnu Sa'ib. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Yang jelas kalau kita perhatikan hadis ini menunjukkan bahwa seorang yang bepergian ataupun orang yang bersafar dan atau orang yang sakit tidak mampu untuk memakai air, maka dia boleh untuk bertayamum. Baik itu dalam keadaan mengangkat hadas kecil atau hadas besar. Nah, itu tafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan kajian kali ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Tafadhal jika ada yang ingin bertanya. Ada? Silakan.
Barakallahu fiik. Terkait dengan salat qasar bersat safar Ustaz. Saya pernah dengar ada pendapat Ustaz ya. Misalkan dalam keadaan safar kita menemui salat jemaah itu salat isya. Kita belum salat maghrib, kita berniat jamaat takhir. Jadi kita ikut salat isya 3 rakaat. Rakaat ketiga kita tahiyat akhir, lalu bangkit rakaat terakhir yang imam itu kita salat 2 rakaat Ustaz. Atau salat zuhur kita jamak selain asar di waktu salat zuhur. Jadi pada saat tahiyat awal kita tahiyat akhir, lalu kita bangkit kembali ikutin sampai tahiyat akhir. Jadi 2-2. Nah, ini pendapat siapa Ustaz ya? Saya pernah dengar seperti ini Ustaz.
Gimana Ustaz? Iya. Yeah. Ada kasus seorang ikut sholat isya, tapi dia sholat maghrib karena satu dan lain hal. Imamnya sholat isya, dia sholat maghrib dan ikut dari rakaat pertama. Maka yang pertama perlu dibicarakan adalah tidak ada kewajiban harus selarasnya niat imam dengan niat makmum. Boleh imam sholat wajib, makmum sholat sunnah.
boleh imam sholat sunnah, makmum sholat wajib. Boleh imam sholat maghrib, makmum sholat isya. Kok bisa? Boleh imam sholat isya, makmum sholat maghrib. Yang penting tidak ada kewajiban harus selaras niatnya. Ini yang perlu dibicarakan pertama. Dan itu adalah pendapat yang lebih kuat daripada yang mewajibkan. Memang ada pendapat, kalau tidak salah adalah salah satu pendapat dari mazhab Syafi'i, bahwa antara imam dengan makmum harus selaras niatnya. Baik. Kalau kita berpendapat dengan mazhab Syafi'i tadi, maka apa yang antum sebutkan sudah dari awal tidak boleh gitu. Makanya saya sebutkan hadis. Baik, yang jelas boleh tidak sama antara niat imam dengan niat makmum. Yang penting gerakannya sama. Adapun hadis yang berbunyi innama ju'ilal imam liyutamma bi, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, maksudnya adalah imam dijadikan untuk diikuti dalam hal-hal yang umum dalam sholat. Seperti ketika imam berdiri, maka makmumnya berdiri. Imam ruku, makmumnya ruku. Imam sujud, makmumnya sujud. Imam duduk di antara dua sujud, maka makmumnya duduk di antara sujud. Imam duduk tasyahud, makmumnya duduk tasyahud. Nah, kalau sudah kita pahami ini, lalu ada kasus tadi ditanyakan. Imam sholat isya, makmumnya sholat maghrib. Ikut dari rekaat pertama, otomatis rekaatnya akan kurang. Bagaimana sikap sang makmum? Ada dua cara. Yang pertama, yaitu sang makmum dia mengikuti imam seperti biasa sampai pada rekaat yang ketiga, dia duduk tasyahud sendirian. Imamnya otomatis bangun untuk rekaat keempat. Dia duduk tasyahud menunggu imam sampai selesai. Ya, menunggu imam sampai mereka menyelesaikan rekaat keempat, baru imam duduk tasyahud dan salam bersama-sama imam atau setelah imam. Nah, ini pendapat siapa? Ini pendapat ulama peneliti diantaranya Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ada pendapat yang kedua, yaitu dengan cara makmum dia mufaraqah. Jadi dia mengikuti imam dari pertama, kemudian setelah itu imam naik ke rakaat keempat, dia tasyahud sendirian, kemudian dia salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru setelah itu dia bangun untuk mengejar jamaah isya. Ya. Wallahu alam, dua-duanya ini boleh. Dua-duanya boleh. Kenapa? Karena pertama, dia telah melakukan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal imam liyutamma bih." Sungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Ya. Yang kedua, kalau pendapat yang kedua, dia berarti ingin mendapatkan dua-duanya sholat berjamaah. Dan itu juga diperbolehkan. Ya. Wallahu a'lam. Adakah dalil menunjukkan ke sana? Belum ada, Mas. Ya, kita ambil fatwa. Dan dalil umum Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imam liyutamma bih." Imam dijadikan untuk diikuti. Allah. Ada yang lain? Ya. Nanti panitia mungkin bisa memberi hadiah kepada yang suka bertanya. Di antaranya Mas Daeng Salman. Mudah-mudahan hidupnya diberkahi oleh Allah.
Nah, jazakallahu khair atas kesempatan yang diberikan.
Sebentar, sebelum beliau bertanya, ada faedah menarik. Saya kemarin waktu, bulan kemarin, waktu di luar kota, ada seorang yang bertanya kepada Al-Ustadz Al-Fadhil Abdul Hakim Abdad Amir, yang akan datang insyaAllah pada tanggal 7-9 November, dari tanggal 7-9 November. Kalau ada orang mengucapkan Barakallah, Barakallahu fiik, apakah harus dijawab wafiq barakallah? Kalau ada orang mengucapkan jazakumullahu khairan, apakah harus dijawab wa jazakumullahu khairan atau wa iyyakum? Maka beliau menjawab, untuk permasalahan seperti ini aja kata muridnya, saya tidak menghadiri majelisnya, kata muridnya 1 jam dibahas. Saking luasnya ilmunya, 1 jam dibahas. Dan beliau tidak mendapati kalau ada orang mendoakan barakallahu fiik, kemudian dijawab dengan wafiq barakallah. Tidak ada hadisnya. Tetapi boleh enggak menjawab? Silahkan dijawab. Karena orang mendoakan, maka kita boleh untuk menjawab. Allah berfirman, "Idza hayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Jika kalian diberikan salam doa dengan sebuah salam atau dengan doa, maka jawablah dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Tapi untuk dalil barakallahu fikum kemudian dijawab dengan wafik barakallah, belum ada dalil. Jadi kalau seandainya nanti ada yang sebelum bertanya barakallahu fikum, kalau di Saudi biasanya penanya ahsanallahu ilaikum, kemudian sang ustaz tidak menjawab, itu bukan berarti tidak menghormati. Ya, bukan berarti tidak menghormati. Tafadhol.
Misalnya dalam safar ustaz rujul terus kita mendapat air hanya cukup.
Bentar mas, gantian.
Misalnya mendapati air hanya untuk cukup berwudu, artinya sedikit aja, sementara junub. Ini yang bingung, apa tayamum atau bagaimana Ustaz?
Antum maunya mana?
Bingung Ustaz, belum tahu jawabannya.
Iya.
Terus yang kedua, ini sering dialami pada daerah-daerah yang tidak ada air. Itu diantar mobil-mobil tangki air mereka beli, sekarang ada juga. Misalnya sementara salat, kalau tadi hujan kan langsung dibatalkan. Tapi ini sementara salat, terus ada pemberitahuan mobil tangki sebentar lagi akan kesini. Apakah dibatalkan salatnya?
Ya, alhamdulillah beliau tidak mengatakan hujan sebentar lagi datang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama yaitu ada air cukup untuk berwudu padahal beliau junub. Maka bagaimana caranya? Maka jawabannya Bapak Ibu saudara-saudari, yang seperti ini adalah dia kembali kepada ayat tadi, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Lalu kalian tidak mendapati air, maka hendaklah kalian bertayamum. Kalau dalam keadaan dia junub dan cukup air hanya untuk berwudu, maka pada saat itu wallahu alam dia tetap bertayamum, tidak berwudu. Karena kenapa? Karena wudunya tidak sah, karena dia tetap dalam keadaan junub. Ya, dalam keadaan junub. Cuma yang jadi permasalahan Mas, kadang-kadang kata sedikit di sini atau cukup untuk berwudu ini kita sebenarnya bisa gunakan untuk mandi. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mandi dengan 2 sa'. 2 sa', 1 sa' itu 2 kali ini. Ya, 1 liter ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau memang cukup hanya untuk berwudu, saya lebih condong kepada pendapat dia bertayamum. Karena tidak terangkat hadasnya kalau dia berwudu, tapi terangkat hadasnya kalau dia bertayamum. Wallahu a'lam. Adapun permasalahan yang kedua yaitu kalau seandainya dia dalam keadaan sholat dengan tayamum, tapi diperkirakan air tangki akan datang sebentar lagi, maka wallahu a'lam. Kalau seandainya air tangki tersebut diperkirakan besar perakiraannya bisa datang, maka dia dinyatakan seperti orang punya air. Berarti jangan sholat, ya, tunggu airnya datang. Tapi kalau seandainya diperkirakan dia tidak dapat datang air, hanya sebatas dzan, sangkaan saja, maka silahkan dia bertayamum kemudian dia berwudu. Jadi dilihat di situ, tangki tadi diperkirakan besar datang atau tidak. Kalau diperkirakan besar datang, maka dia jangan sholat tetapi menunggu. Itu pun kalau tidak keluar waktu. Kalau keluar waktu maka dia bertayamum dan sholat dan tidak perlu untuk menunggu airnya. Wallahu a'lam.